Creigis completa catalogo de la ornamai murtapisoi, arasoi, de Regio Sigismundo Augusto, la dexesa iercento, en havanta analizon de la stato, historion, cae artan caracterizon de 138 ornamai texajoi el la Regia Wawel Castello en Krakovo, ciui conservidis gis nun. Temas pri 612 page eldonajo, cun 390 ilustrajoi. La Regio Sigismundo Augusto mendis la murtapisoin ce la plei renomai texistai metieioi de Bruselo.
La creigintai en la iarui 1556 murtapisoi presentas bibliaen scenoin, rican flauromondon, cae exoticaen animaloin. Comence la collecto consistis el 160 texajoi, gis nun restis nur 138. 136 trovigas en Krakovo, cae po unu en Varsovio, cae Amsterdamo. La rasoi estis texitei el lano cae silco, cun la uso de multei argentei cae orei fadenoi, cae origine estis usatei dum la plei pompei solenajoi de la regia corto.
La regio testamentis inin alla fratinoi, cae post ilia morto la arasoi farigis la posedajo de la pola regiolando. En 1795 rusoi forveturigis ilin al Petersburgo, cae redonis nur en la 1921 base de Riga Traktato. Multai esis damagitai pro tranciado cae maltauga usado cae conservado. Post la explodo de la Dua Mondmilito, la collecto estis evacuita tra Rumanio, Francio cae Britio al Canado cae revenis alla Regia Castello en Krakovo en 1961. La collecto de la ornamai murtapisoi en Wawel Castello estas la unusola parto de la regia residejo conserviginta gis hodiau el la epoko de Jagiellonoj. Gi estas la plej granda cispeca collecto en Pollando, kaj unu el la plej grandaj en Europo.